Мінәжатқа жауап беру бұл Құдайдың түпкі ойы. Яхудыдан жер аударылып келгендердің бірі, Даниял, не сіздің өзіңізге, не шығарған жарлығыңызға пысқырып та қарамайды. Ол әлі де күнне үш рет өзінің Құдайына бас ұрып, мінәжат етіп келеді деп шағым айтты. Даниял кітабы 6-шы тарау 13-ші аят. Епископ Финнингтон Инграмске жиі айтып беретін оқиғасы бар. Бір фермер оның қойларын бағу үшін бір кішкентай баланы жұмысқа алады. Бірде сол бала бір қойды жоғалтып алып, оны іздеуге мәжбүр болады. Адасқан қойды табудан қол үзіп, оны күтіп тұрған жазадан қорыққан бала мінәжат ету керек деп шешті. Алайда ол мұны қалай істеуге болатынын білмеді. Біраз уақыттан кейін көршісі оның әліпбидегі әріптерді қайта-қайта айтып отырғанын көрді. Ол, не істеп жатырсың деп сұрады. Бала, мінәжат етіп отырмын деп жауап қайтарды. Қалай сен мінәжат етіп жатырсың, егер жай ғана әліпбиді айтып отырсың? Содан кейін бала қалай мінәжат ету керектігін білмейтін түсіндіріп берді. Сондықтан, егер ол тек әліпбидің әріптері ретімен айтып шықса, онда еміз оларды алып, өзі керек сөздерді құрастырып алады деп санады. Елші Паул Құдайдың дәл осылай істейтінін айтқан. Римдіктерге жазған хатында ол, біз қалай мінәжат етуді білмейтіндіктен Құдайдың рухы осы әлсіздігімізге бізге көмектеседі деді. Құдайдың сіздің мінәжатыңызды қанағаттандыру мақсатымен жауап беруі, бұл мінәжатқа деген Құдайдың жауабы сізге мүлдем ұнамауы мүмкін дегенді білдіреді. Біздің адами табиғатымызда ең үлкен қиындық өз мәселелерімізді өз бетімізше шешкенді ұнатамыз. Біз мәселенің біраз бөлігін өзіміз шешпегенімізше мінәжат етуді қажет деп санамаймыз. Содан кейін ғана біз, Құдайым, менің ойымша, сен маған осындай бір мәселеде нақты осы жолмен көмектесуің керек. Өтінемін, тездетіп істеп берші. Құдайдың мінәжаттарға жауап беруінің 4 жолы бар. Көп деген жауаптар бізге тікелей, яғни бірден келеді. Шынымды айтса, бұл маған ең қатты ұнайтын жолы. Кейбір жауаптар дереу берілулері мүмкін. Өткені, мысалы, ертең тым кеш болуы мүмкін. Арыстанның апанына тасталған кезде Даниялдың Құдайдың арыстанның жақтарын бекітіп тастайтыны туралы мінәжатына жедел жауап беруі керек еді. Егер жедел бір жауап қажет болса, Құдай жағдайдың шұғыл екенін түсініп, мұқтаждығыңызға тез жауап беретініне нық сенімді бола аласыз.